Þessi kjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegu forseti, við ræðum hérna framtíð íslenskra peningastefnu, þetta skemmtilega rit hérna og fróðlega. Og ég ætla nú bara að byrja því að vera hérna vísna hreinskilina. Þegar ég fekk þetta rit fyrst í hendur þá óttaðist ég nú að þetta yrði nú einhver píning að lesa sig í gegnum þetta og ég bara aumur viðskiptafræðingur og stjórnmálamaður hefði nú kannski ekki vita öllu því sem að þarna myndi koma fram. En mér langar bæði að hrósa skýrsluhöfundum fyrir sko yfirgripsmikla og góða vinnu og tillögur en ekki síður að hafa tekist að setja þetta fram bara með nokkuð svona skemmtilegum og læsilegum hætti. En það eru auðvitað búið að umræðan hér að mínu mati í dag verulega forseti búin að vera bara málefnaleg og góð. Ég held að sé mjög gott að þeim tekið okkur góðan tíma í þessa umræðu því hér eru auðvitað risa málaræða. Og svo má alveg velta fyrir sér hverju hægt að bæta við svona á loka metrum þessara umræðu. En mér langaði þó aðeins að koma inn á það sem að auðvitað er búið að koma hér inn á í dag að það er kannski skýrast í skilaboðinu okkur að það er ekki alveg, það skiptir ekki öllu máli sko hvaða aðferð er valin, heldur það við fylgjum leikreglum. Og þar erum við íslensk þjóð ekkit sérstaklega öguð og hefur svo sem komist bersýnilega ljós og það er alveg ljóst í þeirra huga að það er engin peningastefna sem gengur upp í lýðræðist ríki nema það ríki ákveðin svona þverpólitísku stuðningur. Og það er væntanlega líka markmið þess að við gefum okkur hér góðan tíma til að ræða þetta mál er að ná einhverju sílíkri svona þverpólitískum stuðning þó að það verður nú örugglega þannig að við munum alltaf hafa skipta skoðanir á einhverjum þáttum hennar. Lærdómur 3 í þessari skýrslu, þeir taka saman 10 lærdóm á íslenskri peningasögu og mér langar að staldra sérstaklega við lærdóm 3 svona í ljósi þess á hvað stað við erum. En það segir stöðuleiki á vinnumarkaði er undirstaða verðstöðuleika. Og þarna er svona það rakið að það hefur líklega aldrei náðst neinn, hvað ég var að segja, sátt eða við höfum aldrei komist einhverju samkomulegu það hvernig einstaka stjætti raða sér í launastiga. Og í skýrslunni er látið í að því að aðrar þjóðir hafi tekist miklu betur upp með þann þátt og ég hygg að við þurfum nú að ræða þessi mál eitthvað á komandi vetri í ljósi þess að kjarasamningar eru lausir og ég held að það væri að mörguleiti þörf og góð umræða ef við myndum einmitt ræða það í staðin fyrir eilífar prósentuhækkanir og upphæri því að reyna að nálgast það allavega að vera svona sammála það með hvaða hætti við mismunandi stjættir skulu raðast í launastiga. Nú ég hafði líka nótir að hérna hjá mér að fá mér leyfi forseta að lesa hérna upp úr að blaðsíðu 35 í skýrslunni. En þar segir, eftir því sem segir í almannavalsfræðum, eiga stjórnmálamenn við ákveðin skuldbindingarvanda að etja þegar kemur að stórum, erfiðum og mögulega óvinsælum ákvörðum. Það er eins og kennt var í litlugulu hænunni að allir vilja éta kökuna en enginn hafi fyrir því að baka hana. Líðræði getur mjög hæglega snúist upp í uppbósmarkað. Þar sem hver frambjóndin keppist við að bjóða hærra þar til samkoman enda langt fyrir ofan efnaðarslegan veruleika. Tilvitnun líkur. Mér fannst nú ágætt að velja þessa setningu til að lesa upp hér í þessum sal akkurat núna. Ég svona ég ljósi þess að við erum að ræða fjárlögin og þeir eru meðförum okkar og ég hygg að flest höfum við uppi hugmyndur það að þar mætti bæta við ýmsum málaflokkum. Þrátt fyrir það að það sé mjög vel gert í flestum málaflokkum en kannski eru færri hugmyndir að því hvar maður hagræða og spara. En virðulegur forseti, ég ætla nú ekkert að lengja þessa umræðu neitt sérstaklega. Ég á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd og eins og virðulegur formaður þeirra nefndar, háttvirtur þingmaður Olbjörn Kárason, fór hérna yfir fyrir dag að þá hyggjumst við taka þessa skýrslu til gagnvörar umræðu inn í þeirri nefnd og ég gerir ráð fyrir því að við munum þá skiptast skoðunum þetta og vonandi eiga gott samstarf við hæstvirta forsætisráðherra þær tillögur sem kunna koma fram í þessum efnum.
Ráttustur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis